ο αλιβάνιστος. Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη. Αφού ευάδισαν επί τεινά ώραν ανά την βαθίαν σύνδεδρον κοιλάδα, η θιά μουλότα και η φωλιό της πέρδικας και η αφέντρα της σταματηρίζενας τέλος έφτασαν εις το δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας διοράχης ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος το πυκνών βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλόνες χιαστή εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον, άλλος θα το είχε καταστρέψει κι αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επί βρύων μαλακών, πότε επί λίθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύσθη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερό νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δένδρου, εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θιά μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσασα εφρόσινον στεναγμόν αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου δια να ξαποστάσει. Οι δύο άλλε έβαλαν εις την βρύσιν παρά την ρίζαν του δέντρου τις στάμνες και τα κανάτια τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θιά μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσαν της ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. Ευρίσκοντο και τρεις, από τις ημέρας εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου, εις τον Αηγιάννη, στον Ασέλινο, ή τον έρημον παλαιών μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο παπά Γαρόφαλος ο Σωσμένος, εις εκ των ιερέων της πόλεως, θα ήρχε το εις τον Αηγιάννην, στον Ασέλινον, δια να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Τρεις αυτέ και τεινά άλλα πρόσωπα από την πόλην, αγαπώντα την εξοχήν, είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ενύκτονεν ήδη, και ο παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό υπέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της σταματηρίζενας, «και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλαή του». Ονόμαζεν ούτω το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχον έλθει από τον Αηγιάννην, απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων, δια να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύσης του παλαιού ησυχαστηρίου, κάτω από τον Αΐσκον, είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Αηγιάννην, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος, δύο εσηκώθησαν, έκυψαν δια να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρηση. Ωραία την στιγμήν εκείνην, ζωηρά φωνή ακούσθη από το κάτω μέρος, ανάμεσα από τα δέντρα. «Σέσκια ξαθιά μολότα», είπε η φωνή. Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάσθη εις νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε νυφολιό. «Εσύ είσαι αρεσταμάτη». Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά και γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης, το τριγωνάκι, μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός, ως της έζη εκτελών θελήματα να την πόλην. Όταν όμως ήτο πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνεν όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος, «φορτωμένος πράματα, θάματα, κοιτάξετε». Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο νεκράτη, έλαβεν ένα μαύρο πράγμα και θέλουν να παίξει, το έριψεν εις την ποδιά της μολότας ή της εκάθητου ακόμη επί της πέτρας. «Αι, φωτιά που σε», έκαμεν αυτή. «Αναπηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της». Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο Σταμάτης ή το τεράστιο ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ 2 ωρών εις το μικρόν Ασέλινον. Ούτως ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός, μικρά αγκάλι, αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον εις τη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Άρε, ζουρλάθηκες», είπε αυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο Σταμάτης και πάλι νεκάνχασε. «Να με συμπαθάς, θεία μολότα», είπε. «Σα χωριά της πούμε έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγαλοσαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρει η σταματηρίζενα», είπε ο Σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρας να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ, ευχή που μου δίνεις», είπε ο Σταμάτης. «Ακούς, να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμα είπεν, έσκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας, με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε την γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένε, εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησεν ελαφρά την κεφαλήν του Σταμάτη, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει. «Ότι δροσιά, μωρέ Σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμεν εις απάντησιν η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο Σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλην στάμναν, την οποίαν άλλος θα εφορτώνε το η αφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα, «τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό».
«Ύβρα τον αλιβάνιστο».
«Αλήθεια, για πες μας».
Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θιά Μολότα, έκαμεν ακούσιον κίνημα και με δύο βήματα ήλαξε θέσιν εις τον δρόμον και τάχθη εξ αριστερών του σταμάτη δια να ακούει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το εν ους. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικίαν του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλην και εμόναζε εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγας έγας και δεν συναναστρέφετο κανέναν άνθρωπο παρά μόνον τον παρέκον, το μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδε το ολίγον γάλα του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα.
«Άμα με είδεν», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να τον λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Να πως του έκαμα».
Και αποσπάσα στην ποδιάν, την περιέχουσα τα θαλασσινά είδη από την μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θιά Μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις βρε πειρασμέ», έκραξεν οργίλια φέντρα. Εις τον Αηγιάννην, άμα ενύκτωσε, είχε φτάσει με όλον το ασκέρι του γυναίκα, παιδιά και παραγιούς ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τζομπάνος με τη φαμίλια του και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλον το ορδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλην φωτιά και κάθισαν εις το ύπεθρον παρά τον βόρειον τοίχο του Ναΐσκου και διηγούν το παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλιά πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού δια να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν βυτικών σημείων δια να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε να έλθει δια να τους κάμει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς τα ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θάρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν, όπου εκορυφέ των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. Την ιδίαν στιγμήν έφθασεν ο σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχεν αναβεί υψηλά εις το βουνόν, δια να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα ικούετο ή θα φαίνετο πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Μπαρέκον και στους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον.
«Τι τρέχει! Ελάτε, κάτι φωνές ακούω, βάζω στοίχημα!»
Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον οικολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους τεινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και των Ασέλινων.
«Τι είναι?» «Βάζω στοίχημα πως ο παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης.
«Τι θέλει από εκεί κατά τον Ασέλινο?»
«Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε».
Οι δυο βοσκοί και ο σταμάτης και ο Πολύχρονος, ώστις έτρεξε κατόπιν τον, ανήλθον την οφρήν του βουνού
και απήντησαν διαφωνών εις τα σιχούς τας οποίας οίκουον. «Ελάτε, εδώ είμαστε», έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο Σταμάτης. «Μα πώς δε βλέπουν κοντζάμ φωτιά», είπεν εν απορία ο πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά, στο νίσκιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο Σταμάτης. Κι έτρεξε κάτω εις τον περίβολον του Αηγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον, φέρον φανάρι αναμένον. Ο Σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούοντο πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανεψιόν, των βοηθών του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις το οποίον ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά, ή της εφαίνετο αποφεύγουσα να αντικρίσει το φως του φαναριού. «Μπα!» έκαμε γελόν ο Σταμάτης και σιγά προς τον παρέκον εψιθύρισεν.
«Ο αλιβάνιστος!»
«Μεγάλο θάμα!» είπε ο παρέκος. «Πώς έκαμες βλοημένε και χάσες τον δρόμο?» ρώτησε τον παπά ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, από τα Ρόγκια», είπε ασθμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι», είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. «Και εγώ χαμπάρι δεν είχα τόσους μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύον τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο, ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος δείκνυεν εκείνον, τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως, ως αληθή σκιά, είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος, τρέξας, τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας, Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δε σ' αφήνουμε. Τελείωσε. Φέτος θα κάμω με Ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε να κάμνει με το φανάρι το οποίο νεκράτη κινήματα ως να ελιβάνιζε προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθής λυκάνθρωπος, εφόρει είδος ράσου απροσδιορίστου χρώματος και μαύριν σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύριν ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισαν ασχέτη διότι τον εκράτη με την ρωμαλαίαν χείρα του ο Μπαρέκος και ήθελε να φύγει.
«Άφσε με, να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι Ανάσταση να κάμω εγώ? Τι με θέλετε μένα? Εσείς κάμετε Ανάσταση. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ».
Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα, να πάρεις ευλογία, να μοσχοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικόλαε, μακάριε. Ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει».
Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχεν εισδύσει εις τα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξεν τους δύο άλλους βοσκούς πλησίων του. Ούτε οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του κόλια. Εν πομπή και παρατάξει, τον απήγαγον, κάτον έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν εις τον Αγιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θιά Μολότα, καθώς εκάθητο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Γκόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφη βιαίως προς τον τοίχον του ναού. Η αφέντρα, ή της ήτον στο πλάγι της, την είδε και νόησεν ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θιά Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία επροχώρησεν εις το κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα ουφρίδια και τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλονιά της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκείταζε με άπλιστον περιέργεια. «Τι έπαθες, θιά Μολότα?» η ρώτησε και πάλι.
«Σώπες λένε»,
εψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν να πάγει ακόμα διαπεταλίδας και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλε ευλογητών και μαζί με τον ανιψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, η φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθον εις τον ναόν και κόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας, ο αλιβάνιστος, θα εισήρχετο εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθει τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στο ναόν μαζί του, λέγον ότι «Ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία». Τότε η Μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη στον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν ευγήκαν όλοι λαμπαδιφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάστασιν, αυτή απελθούσα εκρύβη στην βορειοανατολικήν γωνίαν, σημάει στην θηρίδαν της προσκομιδής. Εκείθεν ήκουσε κι αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθε πάλιν εις τον ναόν, με το Αναστάσεως ημέρα, το Γοργόν εμβατήριον, η αφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μες στην εκκλησιά?» της είπε. «Λεχόνα είσαι?»
«Σύλ, επειδή μ' ακούσεις καλό λόγο»,
της είπε η Μολότα. «Άφησε μένα».
«Μα τι έχεις?»
«Τίποτα».
Επέμεινε.
«Θα μου πεις τι έχεις?»
Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι αγκάστη να πέλθει. Με το λίγην ώραν όμως, Όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασεν εις την θύρα του ναού και ένευσεν εις την αφέντρα να εξέλθει. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν, αριστερόθεν του ναού. «Τόλα εγώ πώς θα μεταλάβου», της λέγει.
«Γιατί, τι τρέχει?»
«Τόλα δε φιλού βγαγγέλιο και Ανάσταση».
«Ναι,
πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?»
«Πώς θα πας, με τα ποδάρια?»
είπε η αφέντρα.
«Είδες κείνον άθλοπο?»
«Ποιον?»
«Κόλια».
«Τον αλιβάνιστο».
«Ε, τι?»
Η Μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνή και είπε:
«Σαν ήμουν εγώ μικρό κουλίτσι, αυτός μ' ήθελε γυναίκα.
Πλην αλωστήσω και πιαστή φωνή μου. Μη βλεσού λουπώματα, πηγάδι, στενό σοκάκι, με...
Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισε με φωνήν μόλις ακουωμένη:
«Με φίλησε!»
Η αφέντρα έπνιξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε: «Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό, πήλα άλλον, χίλεψα. Αυτός είπαν πήλε καημό, πήγε βουνά, αγλίεψε, δεν πάτησε κλεισιά. Εγώ έχω το κλίμα». Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησίαν της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ήβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού της αγάπης είναι. Να σχορεθείς να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις». Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις των ναών, εισπάστη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώραν του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τας άλλες γυναίκας εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου οι ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμινήριζε το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο Σταμάτης συναντήσα στον Κόλιαν τον εχαιρέτησε: «Χριστός Ανέστη Μπαρμπακόλια, καλή ώρα ήτον που σιβραχτές». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν:
«Αληθώς Ανέστη βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».
Ο αλιβάνιστος. Διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Επιμέλεια Γιάννης Παπαχρήστος.